Mēs pateicamies Dievs par mūsu praviešiem. Nesen es devos uz baznīcu ar savu mīļo māti mūsu vecajā akmens ēkā. Man uzmanību piesaistīja sākuma skola, ko es apmeklēju pirms vairākām 10 gadiem. Es iegāju istabas aizmugurē un vēroju, kā mīloši vadītāji mācīja šā gada tēmu. Es esmu Dieva bērns. Es uzsmaidīju, kad atcerējos pacietīgos un mīlošos skolotājus, kur toreiz dziedāšanas laikā bieži skatījās uz mani. To trokšņē no mazo zēnu pēdējā rindā, it kā jautājot, vai viņš tiešām ir Dieva bērns? Un kas gan viņu šeit ir sūtījis? Es aicinu ikvienu no mums atvērt sirdi svētiem garam, kas apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Prezidenta Boyda Pekera vārdi ir vienkārši un dārgi. Tu esi Dieva bērns. Viņš ir tava gara tēvs. Garīgi tu esi dzimis kā dišciltīgs debesu ķēniņa pēctecis. Nostipriņš šo patiesību prātā un pieturies pie tās. Neskatoties uz to, cik daudz paaudži ir tavā mirstīgajā priekštecībā, lai kādu rasi vai tautu tu pārstāvētu, tava gara ģeneoloģiju var atainot uz vienas as. Tu esi Dieva bērns. Kad jūs satiksiet mūsu tēvu, Brigams Jānks skaidroja, jūs ieraudzīsiet būtni, kuru esat pazinuši ilgu laiku, un viņš pieņems jūs savās rokās, un jūs būsiet gatavi krist viņa apskāvienos un skūpstīt viņu. Mozus uzzināja par savu dievišķo mantojumu, runājot ar to kungu, vaigu vaigā. Pēc šīs pieredzes Sātans nāca kārdinādams ar viltīgu, tomēr ļaunu nolūku sagrozīt Mozus identitāti, sakot, Mozu, cilvēka dēls, pielūdz mani. Un Mozus paraudzījās uz Sātanu un sacīja, kas tu esi? Jo, lūk, es esmu Dieva dēls. Šis lielais karš par dievišķo identitāti nikni plosās Sātanam ar savu pieaugušo ieroču arsenālu, cenšoties iznīcināt mūsu ticību un zināšanas par mūsu saikni ar Dievu. Par laimi, mēs esam svētīti ar skaidru sapratni par savu patieso identitāti no sākuma. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu pašu tēla un pēc mūsu līdzības. Un mūsdienu pravieši pasludina, ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādēļ katrs ir apveltīts ar dievišķām īpašībām un likteni. Kad mēs ar pārliecību iepazīstam šīs patiesības, tas mums palīdz pārvarēt visādus pārbaudījumus, grūtības un ciešanas. Kad tā kunga apostulim pajautāja, kā mēs varam palīdzēt tiem, kuri cīnās ar kādu personīgu problēmu, viņš paziņoja, māciet viņiem par viņu identitāti un viņu nolūku. Šīs pārliecinošās patiesības mainīja mans draudzenes Dženas dzīvi, kura pusaudžu vecumā izraisīja smagu autoavāriju. Lai arī viņai bija smaga fiziskā trauma, viņa sajūta skaudras sāpes, tāpēc, ka otra autovadītāja aizgāja bojā. Kāds zaudēja savu mammu, un tā bija mana vaina, viņa teica. Dženna, kura tikai pirms dažām dienām stāvēja un deklamēja, mēs esam mūsu debesu tēva meitas, kurš mūsu mīl, tagad apšaubīja, kā viņš var mīlēt mani. Fiziskās ciešanas beidzās, viņa teica, taču es nedomāju, ka jebkad varēšu izdziedināties no emocionālajām un garīgajām brūcēm, lai izdzīvotu, Dženna dziļi noslēpa savus sajūtas, kļūstot noslēgt un nejūtīgi. Pēc gada, kad viņa beidzot spēja runāt par negadījumu, kāds iedvesmots padomnieks uzaicināja viņu uzrakstīt frāzi Es esmu Dieva bērns un atkārto to katru dienu 10 reizes. Uzrakstīt vārdus bija viegli, viņa atminējās, taču es nevarēju tos izrunāt. Tie man šķita ļoti reāli, un es patiesi neticēju, ka Dievs vēlējās mani par savu bērnu. Es parasti saritinājos un raudāju. Pēc vairākiem mēnešiem Dženna beidzot spēja paveikt šo uzdevumu katru dienu. Es izlēju visu savu dvēseli, viņa teica, lūdzoties Dievu. Tad es sāku ticēt šiem vārdiem. Šī ticība ļauj glābējiem sākt dziedēt viņas ievainoto dvēseli. Mormonu grāmata sniedz mierinājumu un drosmi caur paļāvību uz viņu veikto izpirkšanu. Kristus izjūt manas sāpes, manas bēdas un manu vainas apziņu, Džeina secinājumu. Es sajūtu Dievu tīro mīlestību un nekad neesmu pieredzējusi kaut ko tik spēcīgu. Zināšanas par to, ka es esmu Dieva bērns, ir manas vispārliecinošākās zināšanas. Brāļi un māsas, kā ik viens no mums var pieredzēt spēku, kas izriet no sapratnes par savu dievišķo identitāti? Tas sāks ar centieniem iepazīt Dievu, mūsu tēvu. Prezidents Nelsons liecināja, redzot, kā Dieva bērns cenšas uzzināt vairāk par viņu un viņu mīļoto dēlu, mūs pārņem spēcīgas izjūtas. Mācīšanās no glābēja un sekošana viņam palīdz mums iepazīt tēvu. Būdams savu tēvu godības atspūgs un būtības attēls, Jēzus mācīja, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Katrs Kristus vārds un katra viņa rīcība atklāja Dievu patieso dabu un mūsu saikni ar viņu. Elders Hollands mācīja, asinīm izspiežoties no katras poras un mokpilnam saucienam izlaužoties pāri viņu lūpām, Kristus meklēja viņu, kur viņš vienmēr bija meklējis, savu tēvu. Abba, viņš sauca. Tēti. Līdzīgi tam, kā Jēzus dedzīgi meklēja savu tēvu Ģetsemanē, 1820. Gadā jaunais Joseph Smith lūdzoši meklēja Dievu svētajā birzī. Kad Josephs bija izlasījis, ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai to lūdzu no Dievu, viņš devās lūgt Dievu. Es nometos ceļos, viņš rakstīja, un sāku paust savas vēlmes Dievam. Es ieraudzīju gaismas stabu tieši sev virs galvas. Es ieraudzīju divas personas stāvam virs manas gaisā, kuras požumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Viena no viņām uzrunāja mani, nosaucot mani vārdā, un norādot uz otro, sacīja, Joseph, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Kad mēs sekosim glābēju un praviešu Joseph priekšzīmei, dedzīgi meklējot Dievu, mēs ļoti reālā veidā, tāpat kā Džena, sapratīsim, ka mūsu tēvs pazīst mūsu pēc vārda, ka esam viņa bērni. Jaunās mātes, kuras bieži vien jūtaties nomāktas un satriektas, cenšoties uzaudzināt paudzi, kas noturīgi pret grēku, nekad nenovērtējiet par zemu savu centrālo lomu Dieva iecerēm. Saspringtos brīžos, varbūt tad, kad dzenaties pakaļ saviem mazuļiem un piedegumu smaku no virtuves, jums pavēst, ka jūsu ar mīlestību gatavotās vakariņas tagad ir dedzināmais upuris. Ziniet, ka Dievs iesvēta jūsu visgrūtākās dienas. Nebīstieties, jo es esmu ar tevi, viņš mierīgi iedrošina. Mēs godinām jūs, kad jūs piepildāt māsas Džonsas cerības, kur paziņoja. Mūsu bērni ir pelnījuši saprast savu dievišķo identitāti. Es aicinu katru no mums meklēt Dievu un viņu mīļo dēlu. Nekur citur, prezidents Nelsons teica, šie patiesie principi netiek mācīti vēl skaidrāk, kā mormonu grāmatām. Atveriet to un mācieties, kā Dievs dara. Ka Dievs dara visu mūsu labumam un laimei, ka viņš ir žēlīgs un laipns, lēns uz dusmām, pacietīgs un pilns labestības, un ka visi ir vienādi viņa priekšā. Kad jūtaties sāpināti, zuduši, nobijušies, sarūktināti, bēdīgi, izsalkuši vai bezcerīgi pamest galējā izmisuma brīžos, atveriet mormonu grāmatu un jūs uzzināsiet, ka Dievs nekad mūs nepametīs. Viņš nekad to nav darījis un viņš nekad to nedarīs, viņš to nevar, viņa raksturs to neļauj. Tas, ka iepazīstam savu tēvu, visu maina, it īpaši mūsu sirdi, kad viņa maigais gars apliecina mūsu patieso identitāti un lielo vērtību viņa acīs. Dievs iet ar mums pa derību taku, kad mēs meklējam viņu ticības pilnās lūksnās, pētot svētos rakstus un cenšoties būt paklausīgi. Es mīlu visvareno Dievu, kurš raud ar mums mūsu bēdās, pacietīgi pārmāc mūs, kad rīkojamies netaisnīgi, un priecājas, kad mēs cenšamies atstāt visus savus grēkus, lai viņu pazītu. Es pielūdzu viņu, kurš ar vienu ir bāriņu tēvs un ceļabiedrs tiem, kam nav ceļabiedra. Ar pateicību es liecinu, ka esmu iepazinis Dievu, savu tēvu, un sniedzu liecību par viņa raksturu izcilību, pilnību un īpašībām. Es dedzīgi lūdzu, lai katrs no mums varētu patiesi saprast un lolot savas cēlās pirmdzimtības tiesības kā Dieva bērns, iepazīstot viņu vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, kuru viņš ir sūtījis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.